Gospode i Vladiko, života mojega, duh lenjosti, uninija, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne popusti na mene, ne daj mi, duh celomudrenosti, smireonomlja, trpljenja i ljubavi podari mi slugi Tvome, da Gospode care, daruj mi da budem svjestan grehova svojih i da ne osuđujem brata svoga. Jesi blagosloven u vjekove vjekova. Amin.
Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Gospode i Vladiko života mog, koje je održao u četvrtak 6. sedmice velikog i časnog vaskršnjeg posta 5. aprila 2012. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u organizaciji Crkvene opštine Nikšić.
Časni roci, draga braće i sestre, nalazimo se na pušini velikog vaskršnjeg posta. Tako se on naziva u nekoj od pjesama koje pojemo u toku posta, u toku ovog vremena pripreme za slavno Hristovo vaskrsenje. U svetom postu je sabrano sve ono čime crkva živi i diše. Kroz njega nam se otkriva, tako reći, istorija naša, istorija čovjekova, istorija roda ljudskoga. Otkriva nam se ljudska priroda i stanje u kojoj se nalazi ljudska priroda. I u isto vrijeme javljeno se prizvanje, naznačenje radi kojega postoji čovjek ovdje na zemlji i način na koji to naznačenje je moguće ostvariti. I ukazuje se na onoga koji je početak i kraj, kroz koga je sve postalo što je postalo i što postoji, koji je alfa i omega i koji je mjera ljudskog postojanja. Ukazuje se na vječnog logosa Božijeg, vječno slovo Božje, na tajnu njegovog ovakvoćenja, razloge zbog kojih je Bog postao čovjek kada je došla punoća vremena, kao što kaže sveti Jovan Bogoslov, kada je došla punoća vremena, posla Bog Sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Sve to je crkva sažela, sabrala u svojim pjesmama, u svojim molitvama, u biblijskim odlomcima starog i novog zavjeta u toku velikog posta. Već one prve večeri kada veliki post počinje, mi se sjećamo izgnanja Adamovog iz raja. Podsjeća nas crkva na čovjeka onako kakav je on izašao iz ruku Božjih, na čovjeka onako kakvim ga je njegov otpad od Boga, njegov pad učinio, zbog čega je i udaljio se, otuđio se od lica Božjega. To znači izgnanje iz raja, jer raj upravo jeste to življenje pred živim Bogom i življenje u njemu, jer po prirodi čovjek u njemu jeste živi i diše. I kada se otuđi od tog svog izvornog načina postojanja, onda on biva izagnan, on sam sebe izagnava iz raja, otuđuje se od blizine lica Božjega. Dakle, počinje post sa izgnanjem iz raja i onda od te večeri, od toga večernja pa sve do strasne sedmice, do velike subote, do Hristovog vaskrsenja, tu se u tom vremenu 40-50 dana čovjek rve sa Bogom, rve se sam sa sobom, trudi se postom i molitvom da povrati svoj prvobitni lik i svoj izgled, i ne samo da povrati svoj prvobitni lik i izgled, nego i da zadobije ono što mu je Bog podario upravo kroz veliku i svetu tajnu svoga silaska u ovaj svijet i svoga žrtvovanja, žrtvoprinošenja za život svijeta. U tim molitvama, među tim molitvama, pjesmama, velikopostnog bogosluženja, posebno mjesto zauzima ona molitva svetoga Jefrema Sirina, koja glasi: Gospode i Vladiko života mojega, duh lenjosti, uninija, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne popusti na mene, ne daj mi. Ducelo mudrenosti, smireonomlja, trpljenja i ljubavi podari mi slugi tvome. Da, Gospode care, daruj mi da budem svjestan grehova svojih i da ne osuđujem brata svoga. Jesi blagosloven u vjekove vjekova. Amin. U ovoj molitvi svetoga prepodobnog Jefra Sirina sadržana je sva hrišćanska narav, ono što nazivamo etikom. Sadržan je čovjek onakav kakav jeste ogrehovljen, ispovijeda se i priznaje se stanje koje ugrožava njegovo ljudsko biće, njegov ljudski lik, a u isto vrijeme daje mu se i otkriva put kojim treba da hodi da bi mogao da postane istinski čovjek. Na prvom mjestu u molitvi ispovijedamo Gospoda kao Boga svoga i spasitelja svoga, Gospode i vladiko života moga. U malome tu je sadržan simbol vjere, suština naše hrišćanske vjere, suština hrišćanskog ispovijedanja živoga Boga. A vjera je, kako kaže apostol Pavle, osnova onoga čemu se nadamo, temelj. Kao što dom ne može bez temelja, kao što drvo ne može bez korijena, tako ni ljudski život ne može bez te osnove, bez toga temelja, bez vjere. Kako je govorio jedan naš umni psihijatar, možda čak i on ovdje i držao neko predavanje, naš doktor Jerotić, nekoj drugarici, onda je bila drugarica, nije bila gospođa iz visokog ondašnjeg društva komunističkog, koja je došla kod njega kao psihijatra da traži pomoć. A on nju pita, drugarice, je li vi vjerujete? A ona će da kaže, kako je to pitanje? Ja sam komunista, vi to znate. Čudno pitanje koje vi mene postavljate. A on će da kaže, drugarice, i list na drvetu vjeruje da ga vjetar neće oduvati, a kamoli čovjek. Ne mogu ja vama pomoći ako vi sami nemate vjere u sebi i povjerenja i u mene kao ljekara, ali ne samo u mene kao ljekara, nego i dubljeg povjerenja u mogućnost ljudskog ozdravljenja i tvoga ozdravljenja. Dakle, i list na drvetu vjeruje da ga vjetar neće oduvati. Vjera je, vjerom hodimo i dišemo. Bez obzira da li je to istinska i prava vjera ili je, a vjera ima koliko god hoćete, pa čak i nevjera koja je gora od svake vjere, čak i ona je jedna vrsta vjere, kao što je vjera i svaka ideologija, od onih bezbožnih pa drugih ideologija koje, na kojima čovjek pokušava da gradi svoj život. Jedna od takvih ideologija koja je u suštini bila lažna vjera, vjera u ljudski progres, vjera u čovjeka, vjera u ljudske mogućnosti, je bio komunizam. I to je bila vjera sve vrste. Kao što je vjera ideologija sad kod nas ova moderna, tako vjera u kapitalizam, u evropske integracije, taj novi poredak svjetski koji je, koji se obećava, koji će da nam se otkrije i dade. Tako da ja ponekad kažem, oni koji su se nekad klanjali, bili vjernici zlatnog teleta boljševičkog, jedan dobar dio njih danas, oni su samo promijenili svoju vjeru, svoju ideju, pa su boljševičko zlatno tele zamijenili briselskim zlatnim teletom. A jedno i drugo liče na ono zlatno tele koje je izabrani Božji narod salio kad je Mojsije peo se na goru Sinajsku da se srete sa Bogom i da otkrije narodu put njegovog spasenja, a narod zabrinut, nema proroka, nema Mojsija, seća se hrane dobre u egipatskom ropstvu, pa se ponovo zaželio da se vrati tamo, a izgubivši pravo osjećanje za pravoga Boga, ponovo se vratio i paganstvo mnogoboštvo, pa je napravio od miđuša i drugih zlatnih dijelova, napravio to zlatno tele i počeo da mu se klanja. Tela zlatna samo mijenjaju svoje forme kroz istoriju, a čovjek, slabašno biće, ima potrebu za drugim, za nekim koji će ga povesti, koji će ga ispuniti, koji će mu otkriti smisao života i način kako da živi, pa onda samo zamjenjuje zlatna tela, idole, ideale, božanstva. kao što bilo u prošlosti, tako to i danas. E dakle, u ovoj molitvi svetog Jefrema Sirina mi postavljamo temelj, pravi istinski temelj Gospode, ispovjedom ga kao Gospoda i vladiku života našega, kao njega koji je tvorac neba i zemlje, koji je tvorac čovjekov, koji promišlja ovom svijetu, koji je jedini Bog i Gospod, kao što je otkrio Mojsiju na gori Sinajskoj. Ja sam Gospod, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. To je vječna istina, a sve drugo je upravo nadomještaj te vječne istine, pokušaj da se lažnim putevima i lažnim idolima zamijeni pravi istinski Bog. I zato nije čudo što je to i u toku čitavog posta i u toku čitave godine crkvene i godine našeg života, sve se temelji na tom pravilu vjere, na tom temelju bez koga nema čovjeku života. E već kad smo utemeljili, kad je sveti Jefrem, crkva Božja, utemeljila život na ispovjedanju Gospoda i vladara života i smrti, onda se obraća onaj koji se moli, mi koji se molimo, obraćamo se Bogu da nas Bog spase od onoga što nas otuđuje od njega, što nas otuđuje od nas samih, od naše dublje prirode, što nas je otuđilo od raja, što nas je otuđilo od lica Božijega, drveta života zasađenog Božijom rukom u raju. Pa kažemo, nemoj dopuštiti na mene, ne daj mi to, ne daj mi, ima smisao, nemoj popuštiti na mene duha lenjosti, duha čamotinje, uninija, vlastoljublja i praznoslovlja. Jedna rečenica, a u njoj sadržano sve ono što razara čovjekovo biće, što obesmišljuje čovjekovo biće, što lišava čovjeka istinskog i pravog lika njegovog i načina njegovog postojanja. Lenjost je ono što je protiprirodno samoj ljudskoj prirodi, jer Bog nije stvorio čovjeka da lenstvuje, nego mu je podario darove, svakome ovaj ili onaj talanat podario, ne da bi te talante i te darove i te sile i snage tjelesne i duhovne zakopao, nego da bi kao dobar trgovac umnožio to što mu je Bog podario. Lenjost je nerad, može tako da prevedemo. U ljudskoj prirodi je rad djelatnost, to vidite na djetetu, čim promili malecno i prije nego što promili na grudima svoje majke, već ono počinje da se igra, da počinje da stvara, počinje da oblikuje sebe, da oblikuje svoj svijet. I kako život njegov raste, tako je ta potreba njegova za dinamičnošću, za stvaranjem, za djelanjem, sve dublja u njemu, naravno, zavisi od roditelja, od porodice, u kom pravcu će biti usmjerena ta njegova djelatnost. I to je, naravno, vaspitanje, osnovna stvar koja pomaže tom čovjekovom uzrastanju, i tjelesnom uzrastanju i duhovnom, duševnom uzrastanju. Ne radi rad, još su i komunisti, vi stariji to znate, govori da je rad stvorio čovjeka, tačno, velika istina u tim riječima. Ali pitanje je koji rad? Ima rad i rad, ima rad koji razara, destruktivni rad, ima rad koji stvara, koji oblikuje, koji... Kod prepodobnoga Jovana Kasijana, jednog divnog podvižnika 6. 7. vijeka u Italiji živio, koji obilazio pustinja te po Africi to vrijeme, hrišćanska bila Afrika, sjeverna naročito Afrika, Kartagina i druga mjesta, zapisano kako je on posjetio jednog tako pustinjaka koga je našao kako maljem neku stijenu razbija. A on vidi da nešto tu nije zdravo, način na koji on to radi, pa mu kaže: pomaže vam Bog, pozdravi ga. A on se okrene, kaže: kako mi kažeš u množini, zar ne vidiš da sam sam? Ma, kaže, u tome jeste pitanje što nijesi sam, vidim čitavu četu crnaca koji ti kažu udri, udri, udri. Pa kaže, ja mislio da na taj način sam postajem podvižnik, moj trud ulažen. Kaže, ima trud koji je istinski pravi trud, ima trud koji je i rad koji je besmislen, koji ne usavršava čovjeka, nego ga unazađuje. Dakle, u prirodi ljudskoj je rad i djelanje. Sve ono što čovjek ima u sebe, one energije, bilo da su tjelesne, bilo da su duhovne energije, sve to Božji dar. Samo je pitanje kako ćemo te energije upotrijebiti. Ili ćemo da ih zloupotrijebimo, ili da ćemo ih upotrijebimo. Hirurg nožem koji ima u svojoj ruci, on odrezuje rak ili neku drugu boljku na ljudskom organizmu. Ali isti taj nož razvojnik će uzeti pa će njime da zakolje čovjeka. Ista energija i kod jednoga i kod drugoga. Samo način upotrebe te energije je potpuno drugačiji i suprotan. Dakle, lenjost kao osnovni nedostatak čovjekov. A drugi koji se rađa iz te lenjosti, duhovno i psihološki posmatrano, jeste uninije, kako su to preveli se ta braća Cirilo i Metodije i njihovi nasljednici, jelinsku riječ akidija, uninije. Što znači uninije? Pa malo ako se udubimo u nje, vidjet ćemo da uninije znači gnjilost, trulost. Uninije trulost, gnjilost, čamotinja, neko prevodi od naših prevodilaca, mislim otac Justin Ćelijski to prevodi sa čamotinjom, čami. Kada čovjeka pritisne mora, kada ga pritisne tugomora, neko čak i tako prevodi to, tugomora koja ophrva čovjeka, a naročito to upravo biva kod ljudi koje te snage Bogom dane nisu upotrijebili, nisu ih angažovali u pravom smislu. I onda ostaje s jedne strane i kroz tu gnjilost i tu čamotinju skriva se u tome neko saznanje čovjekovo da nešto tu nije, da on nije uradio nešto što bi trebao da je uradio. I onda se predaje tugomori, očajanju, čamotinje. I danas kažu savremeni psihijatri i uopšte ljudi koji se bave ljudskom psihom i ljudskim životom, da je to danas najraširenija bolest u savremenom svijetu. Da je to bolest savremenog svijeta. Ta tugomora, ta čamotinja, to očajanje, ili kako se to obično kaže, depresija. Stvari depresija, i pogledajte po svim apotekama, imate toliko lijekova, liječi se od depresije. Stara bolest, prastara bolest. I zna se i korijen te u suštini, koji je korijen te bolesti. I ne liječi se ta bolest, može da se zaliječi, da se nekako primiri ovim raznim medikamentima, a Amerikanci su tu najbolji stručnjaci. Najviše depresije imamo kod Amerikanaca i najviše ima i tih lijekova za liječenje depresije. Sem onog, uvijek se najčešće upravo zaboravi taj lijek koji je Božji lijek, koji crkva znala od antilijeka, kako se liječi depresija, kako se liječi čovjek od te tugomore. Tugomora, depresija i izgubljeni smisao života, to ide jedno sa drugim. Poznati austrijski psihijatar Frank je govorio upravo to da je izgubljeni smisao života, da je to bolest savremenog čovječanstva. Nije ni tako čudo onog trenutka kad se otkine list sa drveta, a čovjek kada se upusti u tu peripetiju kao nekom čancu na moru, pa ne zna ni kud ide, ne zna ni odakle je krenuo, ne zna ni kako da plovi preko te pučine morske, onda je prirodno da ga ophrve depresija, tugomora i izgubljeni smisao života, koji prirodno se završava onim što se veoma često događa danas više nego ikada. Nijedna civilizacija bi danas nije imala toliko samoubistava koliko ova moderna civilizacija. Vi znate da ovdje na našim prostorima rijetko kad je zapisano da u prošlim vjekovima neko izvršio samoubistvo, ubistvo u redu, ali da ideš se da digne ruku na sebe, to ćete rijetko kad naći. A danas je to postala jedan fenomen koji je toliko raširen, a iza toga se upravo skrivaju te unutarnje boljke koje spopadnu čovjeka i on nemoćan da se iskobelja iz njih. On završava svoj život, uzima sebi ono što sebi nije dao i obesmišljio i svoj život, a da ne govorim o život onih drugih koji su sa njim i pored njega, ostavljajući na njima duboku ranu. Dakle, duha lenjosti, čamotinje. I treći grijeh, vlastoljublje. Kažu opet, kad pominjemo psihijatre, savremenu psihijatriju i antropološka istraživanja, da u čovjeku vremenom i godinama utihnu sve strasti manje više, a jedna jedina strast ostaje do posljednjeg njegovog izdihanja, to je vlast. Tu nema uzmaka do posljednjeg daha negdje. I to je kao i drugi čovjekovi zastranjenja i nedostaci, što su samo posuno vraćene do vrline. Ono što je Petar II. Petrović Njegoš govorio, gleda majmu sebe u zrcalo. Dakle, gleda sebe u ogledalo naopakom čovjek. I zloupotrebljavajući bogodane sile, on ih usmjerava ili ih unižava ili ih usmjerava u pogrešnom pravcu. Iza vlastoljublja se skriva jedna velika istina o čovjeku, da je čovjek svako ljudsko biće da ima dostojanstvo, da ima neponovljivo dostojanstvo, jer je slika i prilika živoga Boga. Zato i kaže u Evanđelju da je bolje da čovjek izgubi čitavi svijet nego duši svojoj da naudi. Šta će dati otkup za dušu? Svako ljudsko biće je jedno jedino ljudsko biće važnije kvalitativno od sve vasione, bez obzira o kom čovjeku se radi, u kom narodu pripada, kojoj vjeri pripada. Samo ako je ljudsko biće, ono je po dostojanstvu bogoliko je biće, Boga je ukrasio ljepotama iza svih stvorenja, i ne samo što je ukrasio, nego je u čovjeka sabrao Bog sve one ljepote i dobrote i istine, svih mogućih znanih i neznanih svjetova. S jedne strane, u čovjeku kao malom biću je sabrana sva vasiona u malom. Vasiona je kvantitativno velika, beskrajna. A sve što vasiona ima u sebe, to ima čovjek u sebi. Može li ide čovjek i na mjeseci, ne znam gdje drugdje da naći, nigdje neće naći ono što ima u sebi u takvoj mjeri. Ali čovjek ne samo što sadrži u sebe i duhovno i u materijalnom smislu svu tvorevinu, svu vasionu, nego ono što kaže opet kad pominjamo Petra II. Petrovića Njegoša, kaže, ja sam nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaje. Ogleda, on je ogledalo velike sve te tajne neizrecivog božanskog bića. Sva tvorevina je ogledalo, ali je čovjek na najsavršeniji mogući način ogledalo, te velike ogledalo i svijeta u kome živi i mjera svijeta i ogledalo živoga Boga. Zato iza tog vlastoljublja se skriva, u pitanju je ljudsko dostojanstvo, nepotrošivo ide. Međutim, način na koji se sad manifestuje to čovjekovo dostojanstvo je, i na koji se upotrebljava, odnosno zloupotrebljava, je pogrešan i projavljuje se kroz, upravo kroz tu vlast. I pojedinac, i muž u odnosu na ženu, i žena na odnosu muža, i brat na odnosu na brata, i prijatelj na odnosu na prijatelja. Sve odreda, svud se projavljuje ta želja za gospodarenje, a da ne govorimo o ovim svjetskim silama koje vladaju, koje su vladali, koje pokušavaju da vladaju ovim svijetom. Ne da ne idemo u prošlost, evo danas imamo tu takozvanu Evropu i Ameriku, ili uzmite NATO pakt, on je zgusnuta ta želja za vlašću, za moću, za vladanjem, za gospodarenjem svijetom. NATO pakt, nikada u istoriji čovječanstva nije bilo takve oružane sile i takve moći sabrane na jedno kao što je to danas NATO pakt. I naravno ostvarivanje tog vlastoljublja, gospodarenja svijetom, nikad ono neće da se prikazuje kao svojim pravim svojim licem, nego sve što se radilo i što se radi, to se radi za, u ime ljudskih prava, u ime sprečavanja humanitarnih katastrofa. Sjećate se da juče ti priča ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, u Srbiji i Crnoj Gori, sprečavanje humanitarnih katastrofa, pa se idete tamo do Afganistana, do Iraka, do Irana, do sada do Egipta, do Libije, do, gdje sve nije to prisutno, sprečava se ljudska, uspostavljanje ljudskih prava i demokratije, još uz to nisu samo pitanje ljudska, nego demokratija, ali demokratija koja iz koje provire njuška demonokratije. Onako kad malo dublje čovjek to analizira, i žeć za gospodarenjem drugima svijetom na tirjanski način, ali tirjanstvo, stati nogom za vrat, dovesti ga poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Ali kako? Evo vam primjera na ovo što se događa sa nama, što se događa sa Kosovom i Metohijom. To je toliko jasno, kristalno, da iza tih, iza tog takozvanog milosrdnog anđela se skriva demonska njuška nasilja, otimačine, vlastoljublja, a može im se, imaju načina i puteva da to u ovom trenutku ostvaruju. Mogu kad hoće, e sad je pitanje da li mogu dokle hoće. Ima i ona narodna, da je svaka sila do vremena, a Božija sila bez vremena. Tako i za ovu moć i silu koja se danas manifestuje, i to je sigurno do zore ne može ona da gori, ali će negdje drugdje opet da se upali. Pojavljivala se konkretno u Europi, prvo preko one čuvene rimske ideje, pa onda rimsko-papske ideje i krstaških ratova, pa onda preko francuske krvave revolucije, sve u ime ljudskih prava, egalite, fraternite, liberté, kako su govorili Francuzi, Francuzi, ou la mort, jedinstvo, jednakost, bratstvo, jedinstvo, bratstvo, sloboda ili smrt, to ti je. Isto je to projavio nacifašizam, šta je drugo nego upravo to, stvaranje svjetskog poretka na principima nasilja, obogotvorenja rase, tla. I bolševizam isto to, obogotvorenja proletarijata, imaginarne priče, a iza toga upravo se skriva ta želj za gospodarenjem svijeta i za u suštini za uništavanjem istinskog i pravog ljudskog postojanstva, svođenjem čovjeka na homo economicus, kako je to bilo za vrijeme marksizma i kako je to danas, su upravo isto to, samo malo drukčije i savršenije u ovom takozvanom novom poretku svjetskog globalizma. Novi poredak globalizma svjetskog, koji ima za tu udarnu besnicu NATO pakt, nije ništa drugoga nego je nastavak tog poimanja čovjeka kako je imao od vremena Ničea, kako je imao nacifašizam. Niče je bio čestit, pametan, odgovorio, volja za moć je ono što osnovna pokretačka snaga ljudskoga društva i ljudske zajednice. Hitler je upravo na tom principu i gradio svoj sistem, a s druge strane i komunizam kao velika ideja, svjetska ideja, u suštini načinom na koji je htio da ostvaruje te velike ideje je bio istovjetan sa onim hitlerovskim. A i ono današnji negdje nastaje iz braka između nacifašističke ideologije i marksističke ideologije, upravo blagodareći tom svođenju čovjeka na majmuna, na samo biološko biće. Gleda majmun sebe u zrcalo. Na poricanju Boga, na nepriznavanju njega kao gospoda i vladara života svoga. Na otuđenju od njega kao izvora života i kao uzora ljudskoga života i ljudskoga dostojanstva. Jer nije svejedno da li je Bog kao sve savršeno biće mjera našeg ljudskog življenja i dostojanstva i u vremenu i večnosti, ili je mjera tog našeg življenja majmun prepati. Ako smo od majmuna, onda da očekujemo da će nam život i da će nam, i ako nema drugog, i to je ono što je od svega naj, čovjek je po toj novoj ideologiji, on je biće bačen u ovaj svijet, on nema ona, nema Boga, i ako ga ima, to nije uopšte ni bitno da li ga ima, bitno da mi živimo kako mi to hoćemo i kako to nama, kako mi mislimo da treba da živimo, da organizujemo svoj život kao da Boga nema i kad vjerujemo u njega. I naravno čovjek postaje htio ne htio rob i svoje prirode i prirode oko sebe koja je nesavršena, beslovesni stihi ako je gospodare njime i njegovim životom, koje su toliko beslovesnije ukoliko je manje, koliko su manji ciljevi kojima čovjek služi, a iza svega toga opet borba između dobra i zla, između Boga i Satane, borba između čovjeka i nečovjeka, kak čovjeka i podčovjeka, i opasnost raščovječenja čovjeka upravo time što čovjek zloupotrebljava ono čime ga je Bog obdario. To je duha lenjosti, čarotinje, vlastoljublja i praznoslovlja. Praznoslovlja. Koliko praznih misli, koliko praznih riječi, koliko mlaćenja prazne slame u našem svakidašnjem životu. Kažem, mlati praznu slamu. Mati u tim narodnim izrekama je najdublja filosofija života sadržana. Svi ovi naši filosofi koji se bave time, oni pokušavaju jedan često puta vještački način da se domognu tih velikih istina koje su otkrivene upravo najobičnijim narodnim izrekama. Mlaćenje prazne slame. To ti je kad ono što mlatiš kad tu nema žita, nego ga. Ono što radiš kad nema istinskog i pravog ploda, drvo koje zasadiš kad ne donese ploda, i norodi pada. Dijelo koje učiniš kad ono u stvari pokaže se da je besmisleno, da nema. Zato se u Evanđelju kaže da ćemo dati odgovor o strašnom sudu za svaku praznu riječ. Ja sam se neka čudio šta to sad pa kaže to. Kako velika to istina. Čovjek je stvoren ne za prazninu, ne za pustoš, ne za mlačenje prazne same, nego za na izlaženje na djelo do večeri, kako kažem u 103. psalmu izide čovjek, na djelo svoje do večera izlazi čovjek, šalje ga Bog da djela djelo Božje, djelo istinsko ljudsko, do zaranaka njegovog života, što znači do posljednjeg njegovog daha. Dakle, praznoslovlje koje često puta truje i onoga i nasluje. Govorimo te prazne riječi i prazne misli i koje tvorimo prazna djela, a onda truje i sakati i one druge oko nas. Jesmo dovoljno svjesni koliko je prazna, još ako je i zla riječ, opaka i oslova. I za onoga koji izgovara i za one koji slušaju koji tu riječ primaju. Najopasniji otrov je ljudska riječ. Kad je zatrovana, kad je mržnjom, kad je zatrovana. Ljubomorom, kad je zatrovana. Vlastoljubljem, kad je zatrovana svim onim koje što sagadi čovjeka. Dakle, u toj prvoj rečenici ove molitve, koju stalno ponavljamo sad u toku ovog posta, imamo analizu onih osnovnih komponenti koje unižavaju ljudsko biće, koje ga otuđuju od Boga i koje ga otuđuju od njega samoga. I kad nam je otac crkve, Jefrem i crkva, kroz njega i preko njega ukazala na ono što nas sakati, što nas otuđuju od Boga i od nas samih, onda sad nam ukazuje na ono što radi čega smo stvoreni i čime zaista postajemo istinski pravi ljudi, vraćajući svoje istinstvo, dostojanstvo. Pa onda kaže, duha celomudrenosti ili zdravumlja, smirenumlja, trpljenja i ljubavi podari mi slugi tvome. Svaka od ovih riječi, čitave knjige mogu o njoj da se napišu. Zdravumlje, celomudrenost, grčka riječ sofrosini, teško prevodila ena naš jezik, koji su trbljavali i drevni helenski mudraci i etičari. A naročito je ona dobila svoju težinu i svoj sadržaj upravo od vremena Hristovoga, od vremena njegovog evanđelja, kada je čovjek prepoznao sebe onakav kakav je bio i kakav treba da bude. Kaže neki od svetih otaca, tek kad čovjek pozna kakav je bio i kakav treba da bude, onda tek shvati šta je od njega napravio grijeh i otuđenje, šta je i ko je lažni čovjek, posunovraćni čovjek. Ja ne možem poznati pravog čovjeka dok ne saznaš, dok ne poznaš to kroz običnog svakidašnjeg čovjeka, ne možeš ga prepoznati. Zato se on otkriva u ličnosti Hristovoj, pa će reći na sveti vladika Nikolaj Žički da one dvije zapovijesti o kojima visi zakon i proroci, ljubi Gospoda Boga svoga svojim srcem, svojim svom dušom, svojim mišljom, svojim bližnjega svoga kao sebe samoga, da se te oba dvije zapovijesti ispunjavaju ako volimo Hrista. Kako? I zašto? Zato što je on ko njega ljubi, ljubi istinskoga Boga, on je istinski Bog. On nam otkriva tajnu Boga Oca i svoju tajnu kao Sina Božijeg rodnog i tajnu Duha Svetoga koji uvodi u svaku istinu. Dakle, ko njega ljubi, ljubi Boga, ispunjava prvu zapovijest. A isto tako, ko njega ljubi, ispunjava i drugi zapovijest, jer najbliži bližnji naš to je To je On, jer On nam otkriva svojom čovječanskom prirodom. Otkriva nam savršenoga čovjeka, otkriva nam u sebi i savršenoga Boga i savršenoga čovjeka. Prema tome, ako hoćemo da volimo na pravi način jedni druge, onda volimo u drugome ono što je hristoliko, što je bogoliko, što je istinski čovječno. I ako to volimo, onda smo kroz tu ljubav zaista ispunili drugu zapovijest i ljubimo bližnjega svoga kao sebe samoga, čak po evanđelju i više nego sebe samoga, jer nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. To je mjera ljubavi. Nije samo voljeti bližnjega kao sebe samoga, to je tek prvi stepen, a onaj puni savršeni stepen je koji se otkrio u Hristovoj ličnosti, u tajni njegovog raspeća, u tajni njegovog žrtvovanja za život svijeta. On je žrtvovao do posljednje kapi sebe za život. Dakle, ljubav koja ne traži svoje, kako kaže apostol Pavle, koja se ne gordi, koja se ne hvali, koja ne voli zato što dam, da mi daš. To nije, to je već, to je egoizam u dvoje, u stvari. Istinska i prava ljubav je ljubav Hristova, ljubav Božija i ljubav istinske majke koja ne samo što daje svoje mlijeko, svoje djece, nego je spremna i, ili otac da prolije i posljednju kap krvi svoje za svoje dijete, za svoga bližnjega. Ljubav onoga koji žrtvuje sebe za otažbinu, za bližnje svoje, to je prava ljubav, jer to je Hristova ljubav. To je Hristos kao savršeni Bog i savršeni čovjek. Taj cijelosni čovjek, zdravoumni čovjek, ta, upravo je onaj čovjek koji se zadobija i koji se stiče kroz celomudrenost. Zdravoumni je, dakle. Molimo se da nam Bog pozdravi zdravoumni. Ne kaže li su narodu, nije mi žao da ću da umrem i kako ću da postradam prije mene, samo da mi Bog sačuva zdravu pamet. Moj djed Radisan kaže poslije rata, pitali ga kad se pojavio na bezbožništvo kod nas, pa ga pitali šta je ovo, kaže Radisan za Boga, koji je ovo, kakvi su ovo, kako je ovo vrijeme došlo. On kaže, čovječe, ko vremenu sačuva čist obraz i zdrav pamet, taj će te biti čovjek. Zdrav obraz i čista pamet. Ostalo to. I onda važi to i danas. Zdrav. Čist obraz i zdravu pamet. Celomudrenost. Celomudrenost jeste i moralno svojstvo i moralna narav. Celomudren čovjek je cjelovit čovjek, cjelomudrena djevojka, cjelomudren mladić, cjelomudrenost u tajni braka koja se čuva, ne samo kod onih koji čuvaju svoju djestvenost i svoju cjelomudrenost prije braka i van braka, nego i u braku je cjelomudren brak, onaj koji se upotrebljava na način kako je to Bog zapovjedio u duhu Božijem i Božije zapovijesti. Dakle, celomudrenost je jedna od najznačajnijih svojstava čovjekovi. Bez obzira kojim putem čovjek ide u životu, bilo da ide putem tajne braka, bilo da ide putem tajne monaštva, celomudrenost je nešto što na što je prizvan čovjek i zato si moli crkva i molimo se i mi koji pripadamo crkvi da nam Bog podari nam duha celomudrenosti, zdravoumlja, čistote, mudrosti istinske i prave, ne bilo kakve mudrosti, cjelosnosti, zdravlja duše i tijela, cjelovitosti i tako redom, duha celomudrenosti, smirenoumlja. Smirenim, mala poslovica narodna, našao sam je negdje kod Ljubana Nadovića, o nekim pismima njegovim, da li iz Italije ili iz Njemačke, kad je pisao, pa kaže negdje: visoko ti sud u nas diže glavu, prazan glas. Vi koji ste orali, koji ste voće sadili, znate kad okidi šljiva ili jabuka u jesen, na sirota, pa sva se one grane izlome, sva se poguri, kako da kažem, sva je onako opterećena tim plodovima. A sjećam se jedne žive negdje tamo pored jednog potoka na imanju mog oca u Barama Radovića, sjećam se kako jedna živa, sve druge okolo su bile tako na izgled nekako one grane nekako kao savijene, pa ne znam, i one iskrivljene i tako, a ova je rasta, valjda i ona voda dolje potokuje, ali nikada na njoj šire nije bilo. Ja sam se uvijek čudio šta je sad ovo, tek bi ova trebala da rađa. Međutim, a nije imala ona u sebe pravo ono što je najbitnije, dakle nije imala istinskog i pravog ploda, upravo zato što nije prihvatala na sebe da se oplodi, kako da kažemo. Pa je ona snaga šikljala. Na izgled je lijepa bila, a u stvari prazna, na okrećenim grob. O okrećenim grobovima govori Gospod u Evanđelju, da spolja se kao okrećeni grobovi, a unutra puni kostiju. Tako je to smirenje. Smireno mi je temelj hrišćanske filosofije života. To ne smireno mi je kao neka vrlina prosto ljudska, nego smireno mi je i smirenje kao božanska vrlina kojom je Bog sišao među nas. Bog iz nezrecivih svojih beskonačnosti božanskih, on je postao kao jedan od nas, primio naše ljudsko tijelo. To bi bilo recimo kao sad, ajde, čak ni poređenje nije mnogo dobro, kad je recimo ja postao crv. Zaželio i našo mogućnost da postane crv ili tamo neka glista. Tako je Bog od Boga postao čovjek, kao neka glista, kao neki crv koji je. Tolika je njegova beskonačna ljubav bila, ne da bi uništio tog glista, crva, nego da bi sobom i svojim božanskim bogatstvom da bi ispunio to biće koje je postao i da bi ono dobilo svoj pravi smisao i svoj pravi sadržaj. Gordost i smirenje, to su gordost kao nadmenost, kao nešto što je ostaje besplodno, što je kao sujeta, kao znate, mislim da mi crnogorci smo veoma podložni toj gordosti. Kad slušam usput Kola kralja Nikole tamo snimio neku zgusa, uvijek sam ih volio, uvijek mi nekako odgovaraju, ali sam nekako baš u vrijeme tu posta razmišljam malo dublje o tim kolima. Tamo je, diže se do nebesa upravo, dobro, kad je to junaštvo, pa ono ima nekoga, ali neka vrsta gordosti koja je tu, koja je, može da bude strahovito opasna. Ono ja pa ja isto, koje je ja pa ja, niko kao ja. Mi smo ono što kaže, cijel svijet se okreće oko nas. Sad evo vidite u našoj ovdašnjoj, svakidašnjoj stvarnosti crnogorskoj je upravo jedna od osnovnih bolesti ovog našeg društva, upravo to japajajstvo koje je utemeljeno i na onome što smo mi imali u prošlosti i na ovim novim našim nekakvim ustremljenima koje smo prihvatali i kojima smo služili, pa sad evo to nastavljamo i dalje, kako da kažem. Dođe na Cetinje, kaže moji Cetinjani, kaže ovo je dolina bogova, centra svijeta se tu okreće. A ja odem recimo sad otišao ja u Argentinu, u Latinsku Ameriku, bio nekoliko mjeseci, onda sagledaš i sebe i svoju Crnu Goru i sve to sagledaš iz jedne, a najbolje se tako vidi iz jedne daljine, pa se onda zadiviš šta li je to, čime se mi to toliko glasalo je vani. Možda 200 miliona u Brazilu ljudi koji kao živi sijan je to vrbi, pokreće to. Igra to se, kako da kažemo. I ne vidiš od njega da on, da je ono nadmen što ima gradove po 15 miliona ljudi ili što ne znam ima. Ne vidiš. Kod nas opet u Cetinje centrala Srbija. Cetinjani. A nije su bolji ni Mišićani, ni Moračani. Kod pa će ovo pošteno. Dakle, sagledaš sebe i sagledaš koliko je, koliko nedostaje upravo toga što ovdje crkva smirenog uma, tog smirenja, bez koga čovjek nije istinski pravi čovjek. I u ličnom životu smirenja muža pred ženom, žene pred mužem, djeteta pred ocem, prijatelja pred prijateljem, popa pred popom, vladike pred vladikom, kaluzerice pred kaluzericom, kako da kažem. To je ono što vidi crkva na to znade, da je to jedna od osnovnih vrlina ljudskih. Upravo to. Ne prosto neka poniznost u negativnom smislu riječi, nego smireni um koji stoji pred velikom i svetom tajnom života sa smirenjem pred istinom. Ono što kaže u blaženstvima, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo. Neki kažu to znači blaženi šašari, ljudi. Nije to pitanje šašari. Blaženi oni koji znaju da ništa ne znaju. Početak istinske filozofije kod Sokrata je bio to. Oni koji znaju koliko je malo onoga što znamo, makar sve škole izučili ovoga svijeta, opet ostaješ neznalica prema velikoj svetoj tajni iz kojih si iznjedren u ovaj svijet. Dakle, najmudriji ljudi su uvijek bili nesmireni ljudi. I prava mudrost je i znanje jedino zasijala kod tih mudrih ljudi koji nikada nisu zadovoljni onim što su da ne gorde sa onim što su uradili, nego uvijek znaju još mnogo mi se hoće, još mnogo treba. Bolje je onaj drugi pored mene, nego nemam ja razloga da se hvalim. Ono što kaže apostol Pavle, sve što si dobio nisi li primio, sve što imaš nisi li primio. A ako si primio, onda zašto se hvališ kao da je to tvoje? To je apostol Pavle poznao sebe samog i saznao sve što imamo dobili smo od utrobe materi svoje, ruke i noge i oči, sve što imamo i ljepotu i znanje i sve si dobio i znanje iz prirode, iz knjiga, od drugih ljudi, što si skučao sam, si se samo malo potrudio tu. Što se onda hvališ da si ti tu neki neko i nešto kad znaš da sve što je tvoje da si dobio, da si. I onda to je ono što treba te postakne samo na blagodarnost Bogu što si dobio, što to dario, ono kako je Petar II. Petrović njegoš, hvala ti Bože što si mi ukrasio ljepotom duše i tijela na milionima. On je svestan ti darova Božih, ali on blagodari Bogu i zna to što imam nije to moje, to sam ti podario i zato sam spreman da te vječno slavim u vječnom lonu tvome da vječno boravim. Tako su bili mu smirenovnje duha celomodrenosti, zdravovnja, smirenovnja, trpljenja i ljubavi. Trpljen spašen narod sve to pretoči u svoju na svoj jezik. Trpljenje je temelj. Trpljenjem se zadobila i celomudrnost, trpljenjem se zadobila i smirena umje i strajnošću. Trpljenjem i onoga što nam Bog daje dobro i naročito onoga što nam Bog daje. Dopušta Bog da nas ko pretrpi, ne kaže ko pretrpi, nego ko pretrpi do kraja, taj će da se spasi. Dakle, trpljenje kao jedna od osnovnih ljudskih vrlina i strajnost u svim zbivanjima života i strajnost do kraja. Nema tu mjere, nema mjere trpljenju, ali da bi ta strajnost bila do kraja, onda ona mora da bude utemeljena na na onom što rekao sam, na vjeri, na dubljem znanju o sebi, o svome dostojanstvu ljudskome, o svome mjestu pod suncem, na poimanju svega onoga što se događa sa nama, bilo da je dobro, bilo da je zlo, bilo da je bolest, bilo da je zdravlje, dakle, poimanje svega toga i shvatanje da sve to ima smisla dubljega, da nema ništa besmisleno u ljudskom životu. Samo zavisi od čovjeka kako će on to upotrijebiti ili će ga zloupotrijebiti. Zmijenci se u artrofu i odmah, međutim dođe dobar ljekar i zmijenci u artrofu pretvorio najbolji serum. E tako biva i sa svim onim i trpljenje i stradanje kao nešto što tako ugrožava ljudski život. Stradanje koje se vrhne i stradanje smrti. Dakle, hoće upravo to smireno umje i hoće tu spremnost da zna čovjek zašto i da od osnovu toga nosi svoj krst. Ko hoće da zamone da se odrekne sebe na svoj krst. I trpljenje koje ne propovjeda Bog nama, a on se odmakao pa uživa u nekakvim svojim božanskim dobrotama i ljepotama. Nego. Prvi je on taj koji je uzeo krst i ponio prvi nas, jako on, jako nevini, da bi se kroz njega proslavilo ime Bože i da bi se kroz njegovo stradanje proslavio čovjek. I kroz njegovo stradanje otkrila njegova neizrecija božanska ljubav. Dakle, trpljenje. I tek onda, pazite kako ide ta lestvica od celomudrenosti, zdravoumlja, te cjelovitosti, idemo djelanjem duhovnim, unutarnjim, to smirenoumlja, smirenoumlje, ono rezultira trpljenjem, podnošenjem svega što čovjeka nalazi sa trezvenošću, sa razboritošću i sa vjerom. I na kraju tek onda dolazi i otkriva se istinska i prava ljubav. Ne počinje se, mi obično odmah počinimo sa ljubavlju, pa volimo se, pa polako da bi došli do prave ljubavi. Tu treba mnogo truda i mnogo podviga. Zato i ono evanđelje koje ću naći tamo na vjenčanju, pretvaranje o svadi u Kani Galilejskoj, tamo kako je Hristos pretvorio vodu u vino da bi napojio safove. To je upravo taj kvasac ljubavi koju posjeduje ljudsko biće, muško i žensko. Da bi postala istinska ljubav, ona mora da se pretvori, da se preobrazi u vino. A vi znate kako nastaje vino? Pa ne idemo dugu priču od loze koja se zasadi, pa od onoga grozda, pa kad onaj groz treba da ga posle da ga samelješ, da ga staviš u kacu za se, pa onda da ga gaziš, pa tek kasnije treba iz svega toga gaži ili pšenično zrno da bi postalo hljeb. Ima neka narodna pripovjetka muke blaženo grozdija. Ne znam, čitali ste to nekako. Da bi groz postao vino, mora da prođe stradanje, da bi postao, da bi čovjek postao drugim riječima istinski pravi čovjek. On mora da prođe, taj put sazrijevanja dubinskog, da ga šipa. Sve i sva da ga šipa, da bi na kraju krajeva tek onda kroz trpljenje, kroz stradanje, kroz trud, kroz napor, kroz, da bi onda mogu da kaže, evo ga, pravi čovjek. Zato crkva nikad ne slavi rođendan. To tek su sad izmislili, kroz te prozan, pa je ovo i u Crnoj Gori sad rođendan. Ja znam svoje vrijeme, povučete otac za uši i to ti je čestitka za rođendan. Tako bilo i ima toga i sad sigurno, jel, djeci? Je vas povukla majka neka za uši? A? Da. To je rođendan. Rođendan je veresija. Ne zna se, rodi se, hvala Bogu, raduje mu se, rodilo se djeta. Šta će biti od tog djeteta? Do kraja života To je već pitanje. Međutim, kad dođe zaranci života, kad sazrije kao recimo i drvo koje zasadiš, tek onda ga prepoznaš da li je i tvoj trud i ono samo bilo pravo kad sazrije plod na njemu, onda je te pravo drvo. Tako i čovjek tek sazrije kad dođe posljednji dan njegovog života, kad se onaj dan smrti uliju svi dan njegovog života, onda tek možda vidiš da li je bio pravi čovjek ili nije pravi čovjek. Kako govore za nekoga koji je volio da drži besede na opijelima, pa su ga pozvali jednome tako da održi, a nije mu ništa, niko nije mu ništa da mu kaže dobro. Onda ovaj okretao se okretao pa kaže, slušaj, što jesi mislio na ovaj dan da bi mogli nešto da ti kažem. E tako, dakle, i zato su, pazite, svi praznici koje praznujemo, sve tri rođenje, imamo rođenje Hristovo, Majke Božje i Jovana Krstitelja. To je van serije. Da, izvor njihovo rođenje, izvor istinskog i pravog vječnog života. Sve ostalo je tek dan upokojenja, dan prenosa moštiju ili kako to su, ono što se praznuje, dakle, praznuje se punoća ljudskog života. Tek to je rođenje za vječnost, ovo je bilo rođenje za prolaznost. Dakle, to je to duha trpljenja, duha ljubavi, kako je to sročio. Istine, on to izmišljao kao mi ovako koji pišemo pjesme, jeli, pjesnice našnje i književnice, pa mi to smišljamo kontano, nije on to tako kontano, to je iz njegove, iz iskustva njegovog, najdubljeg njegovog životnog opita. Ono što je pisao otac Justin, naš čelisti, kaže, toliko živim, Gospode, koliko kapi i krvi i srca moga dolivam u kapilu vjere moje. Tako je i ovaj, koliko kapi i krvi i srca moga dolivam u kapilu vjere moje. To je i ovo sa toga jehrema. I na kraju, da ne duljimo, a već smo odlučili, ona posljednja rečenica, da, Gospode, care, ponovo ispovjedamo njega kao cara i Boga svoga, kao Gospoda. Daruj mi da budem svjestan grehova svojih i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloveno vijeku i vijekova. Dakle, to saznanje sobstvenog grijeha, to poznanje sebe samoga, svih mana, svih slabosti, svih nedostataka, daje čovjeku istinsko sebe poznanje i poznanje drugih. Takav čovjek koji samog sebe pozna, nema vremena da se brine ko su i kakvi su oni drugi oko njega, ide drži što kaže, još manje vremena da upoređuje njih sa sobom, još manje da se gordi nad njima, da je on tu, a oni su niko i ništa. A samim tim što ga osuđujemo, već sebe uzdižemo iznad njega. Ne sudite da vam se ne sudi. Kojom mjerom? Sudite tom se mjerom i sudite. Osuđivanje je jedan od najstrašnijih poruka ljudskih. I ako hoćete, i uzor velikih nevolja i nesreća i krvoprolića i ubistava i ne znam šta sve se ne sliva iza tog osuđivanja, drugi pa kažeš jednu riječ, onaj ti vrati istom mjerom, a onda ti njemu, pa od riječi dođe do batina, od batina dođe do ubistva, do prezira, i tako redom, onda krene taj poročni krug koji nema izlaska resove. Zato je ovaj poziv je prema svima, daj mi, Gospode care, da budem svjestan grehova svojih, da poznam ja sebe, to je ono na što sam ja priznan. A drugi, on kako zna i kako nije moje da se na njega pomolim, ali moje da zna ko sam ja i kakav sam i šta trebam uraditi, da budem bolji nego što ja sam. Jer tek onda to postignem, to poznanje sebe i svega onoga što me unižava, što otuđuje od mene samom i otuđujem od Boga. Ako to poznam, onda ima nade da ću ja da gradim svoj život na pravim temeljima, i da u njega ugrađujem prave cigle, tako da moja građevina postane istinska prava čovječna građevina. I gradeći sebe, svoj dom, svoje duše, onda ću i drugome na najbolji mogući način pomoći da i on, kao evo ga, vidiš njega, dajde i ja da se ugledam na njega. Ono što narod kaže, za dobrijem čovjekom ode sa Berićem. To sam čuo pokojnog Radovana Bećirovića, tu poslovicu. Za dobrijem čovjekom ode sa Berićem. Dakle, dobar čovjek je onaj koji je mjeran sredine u kojoj živi. Ne zna smo ga, što kaže, dokle bio sa nama, pozna smo ga kad ode od nas. Tako je bilo u porodici, tako je bilo u društvu. Ti pravi ljudi često puta i nisu, i ne primećuju se dok su tu, tek kad a nema ga, a vidiš sad, ta je bio onaj koji je. Da, koliko ima i u porodicama takvih. Nekad se događa, recimo, otac zasjeni majku i njeno prisustvo u porodici, kao da je, kao da nije tu nekako nije bio neđe. A kad Bog uzme, znam jedan takav slučaj, Bog uzeo oca prije majke, znate, tek jedan put se pojavila majka. Tek se ona tek pojavila, jedan put preuzima na sebe ulogu i svoju ulogu oca. I tek onda vidiš, pa čekaj, sam ja bio svijet toliko vremena da nijesam primijetio koji kakva je bila ispunjena duhom smirenog jatopljenja, ljubavi i svega onoga što čime se izgrađuje istinski pravi ljudski život i porodica i društvo. E dakle, tu je ta molitva svetoga Jefrema sina, veliki pjesnik Puškin, koga se dotakla ta molitva, je slučajno bio zaista vidovit. On ima jednu pjesmu upravo kojom pretače riječi ove molitve, pretače u pjesmu svoju, ja ne znam napomenuti, ali izuzetno divna ta pjesma Puškinova. Gospodi je veliko životno, da naravno na crkoslovenskom nju koristi i pretače je u svoje stihove. Što je znak da je Puškin nije slučajno bio dobar znalac ljudske duše i znalac sebe samoga. Blagodareći upravo tom hrišćanskom vaspitanju i blagodareći velikom postu koga je on doživljavao od svoga djetinjstva i koji je preko te molitve ostavio dubokog traga na njega i na njegovu ličnost. Eto toliko ovoj molitvi, a svobogo služenje veliko postoje prepuno takvih molitava, takvih odlomaka svetoga pisma i sve to polako otkriva nam i nas same i sve one svijetle i tamne strane u našoj duši i u nama i otkriva nam put kojim hodimo prema svjetlosti Hristovog vaskrsenja, kojim dopiremo da se oglednemo u njegovom licu bogočovječanskom, koji se pokazuje kao mjera našeg ljudskog življenja i na kao naše zvanje u vječnost, ne prosto u vremenu. Zvanje koje je jedan od divnih podvižnika 14. vijeka, Grigorije Sinaj, nazvao bogočovječansko stanje sina. Dakle, to bogočovječansko stanje i lik sina Božjeg, jedinorodnog sina čovječijeg, je mjera ljudskog života, bezmjerna mjera ljudskog života i ljudskog postojanja. I zato se uvijek vraćamo njemu i od njega krećemo i počinjemo i njemu gredimo kroz ovaj kratki zemaljski život. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Gospode i vladiko života mog, koje je održao u četvrtak 6. sedmice velikog i časnog vaskršnjeg posta 5. aprila 2012. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u organizaciji Crkvene opštine Nikšić.